Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo popote pale ulipo. Karibu kusikiliza jarida la habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Jumanne tarehe 30 ya mwezi Aprili mwaka 2024, siku ya muziki wa jazz duniani na pia siku ya mwisho kabisa ya mwezi huu wa Aprili. Mimi ni Asumta Masoi, ninakukaribisha kupata tuliokuandalia hii leo, ambapo katika mada kwa kina tutazungumza na mmoja wa walioshiriki jukwaa la watu wa asili lililokunja jamvi mwishoni mwa wiki hapa New York, Marekani. Lakini kwanza fursa ni ya Arnold Kayanda na muktasari wa habari.
Asante Asumta. Naanzia Gaza. Kamishina mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la msaada kwa wakimbizi wa Kipalestina, UNRWA, leo amesema watu waliokamatwa wakati wa vita inayoendelea Gaza wamenyanyaswa, kuteswa na kufanyiwa vitendo visivyo vya kibinadamu. Katika taarifa yake iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, Philippe Lazzarini amesema watu tuliozungumza nao wametueleza kwamba walipokamatwa kila mara walikuwa kikusanywa pamoja, kuvuliwa nguo na kubaki na nguo za ndani na kisha kupakiwa katika malori. Watu hawa wametendewa vitendo vya kikatili visivyo vya kibinadamu, ikiwemo kuzamishwa kwenye maji na kung'atwa na mbwa. Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, DRC, ndio nchi yenye idadi kubwa ya watu wanaohitaji msaada wa kibinadamu duniani, kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la msaada wa kibinadamu na masuala ya dharura, OCHA. Katika ukurasa wake wa X hii leo, shirika hilo limesema jimboni Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini pekee, watu milioni 5.4 hawana uhakika wa chakula, milioni 6.4 ni wakimbizi wa ndani, na wagonjwa wa kipindupindu kwa mwaka huu pekee wamefikia 8,200. OCHA imeongeza kuwa sasa dola bilioni 1.48 zinahitajika ili kutoa msaada wa kuokoa maisha kwa watu zaidi ya milioni 4. Na kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Volker Turk amesema anatatizwa na mlolongo wa hatua nzito zinazochukuliwa kutawanya na kusambaratisha maandamano katika vyuo vikuu mbalimbali nchini Marekani. Kupitia taarifa yake iliyotolewa leo mjini Geneva, Bwana Turk amesisitiza kuwa uhuru wa kujieleza na haki ya kukusanyika kwa amani ni jambo la msingi kwa jamii, hasa wakati kuna kutokukubaliana vikali juu ya masuala makubwa kama vile ilivyo sasa ikihusiana na mzozo unaoendelea katika eneo la Palestina linalokaliwa na Israel. Mwisho wa muktasari wa habari.
Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mashinani, tutaelekea nchini Kenya kushuhudia jinsi wanafunzi wanajitahidi kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Salia papo hapo tafadhali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
Uso dakta basi, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Mkutano wa 23 wa jukwaa la kudumu kuhusu masuala ya watu wa asili limekunja jamvi mwishoni mwa wiki hapa Umoja Mataifa, baada ya wiki mbili za kujadili masuala mbalimbali ikiwemo mchango wa jamii hizo katika kudumisha amani. Adam Kuleto ule Mwarabu ule Mareka kutoka jamii ya Wamaasai wa Parukuyo iliyoko mkoani Morogoro nchini Tanzania alikuwa miongoni mwa washiriki ambao walikuja na azimio maalum katika jukwaa hilo. Alizungumza na Flora Nducha wa idhaa hii, akianza kwa kufafanua azimio hilo linahusu nini.
Linahusu mchango wa watu wa asili katika masuala ya usuluhishi wa migogoro katika dunia, kwa sababu mara nyingi watu wengine ndio walikuwa wanashiriki kwa kutumia mifumo iliyopo ya watu hao. Sasa sisi kama watu asili tumeleta mfumo wa asili wa usuluhishaji wa masuala ya migogoro, lakini pia uzuiaji wa migogoro yenyewe na ushirikishwaji wa mama katika kusuluhisha migogoro kutoka ngazi ya familia, ngazi ya jamii, ngazi ya taifa na ngazi ya kimataifa.
Aha. Sasa umesema kutumia mbinu za jamii ya watu asili. Unaweza kufafanua kidogo mnatumia mbinu gani ambazo mnafikiri zitafaa kutatua migogoro ya kimataifa?
Sisi wakati tunawasilisha hilo azimio kwa Umoja Mataifa, tumesema tunaleta kipengele kipya katika Umoja Mataifa. Pamoja na ile ya uono, tumeleta pia ya kiroho, ambapo sisi watu wa asili katika familia, mtoto analelewa kwamba tabia yako itakuwa hivi, utapata baraka, utapata laana, lakini uheshimu wazazi, uheshimu baba na mama, uheshimu kaka na dada, lakini uheshimu jamii. Kwa hivyo katika mfumo huo wa asili, Tunatumia roho pia za asili za kugusa watu hasa eneo la imani. Kwa hivyo zamani watu asili walikuwa na mfumo wa kuweka miiko ambapo uwezi ukakata msitu, uwezi ukaharibu chanzo cha maji, uwezi ukamtukana mtu mkubwa, uwezi lazima mtu mkubwa akija umpatie kiti.
Mm-hmm.
Sasa vile vitu vilikuwa vinaondolewa katika hii mifumo ya maendeleo ya kisasa na kuweza kuachana na vitu ambavyo vilionekana ni vitu vilivyopitwa na wakati.
Mm-hmm.
Lakini sasa hivi ukienda katika Umoja wa Mataifa utakuta wanaongelea katika mapambano dhidi ya ukame, mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi.
Mm-hmm.
Lakini mapambano ya kurudisha bioanuwai.
Mm-hmm.
Bado watu wanaona sasa mchango wa watu wa asili ni muhimu sana, kwa sababu watu wa asili wanapata watu karibu milioni 400 duniani.
Mm-hmm.
Na wanakaa katika misitu, katika vyanzo vya maji. Sasa ili kuleta amani lazima watu hawa washiriki, kwa sababu wamekuwa katika mfumo wa vilio kwa muda mrefu kwa sababu ya watu kuja katika maeneo yao na kuchukua zile rasilimali za asili au mali asili za asili kwa ajili ya maendeleo. Sasa ile ilikuwa inaleta kilio. Sasa badala ya kuleta kilio tuje katika kiwango cha mapatano na amani, lakini pia katika kushirikia migogoro ya kimataifa kuhusishe na watu wa asili wawe katika majopo, lakini pia tuweze kutengeneza miongozo ya kuleta amani lakini kudumisha amani.
Aha, umetaja hapo kitu kimoja kwamba kutumia imani. Kwa hiyo mnachotaka ni kwamba watu wafundishwe tangu watoto wadogo kwamba msipigane ama msiuane ama msifanye kitu hiki kwa sababu ya ukifanya hiki utapata madhara haya. Kwa hiyo ni kama mwiko fulani unawekwa.
Kitu muhimu pale ni kuweka mwiko, kwa sababu mtoto anashika akili akiwa mdogo. Hii mambo ya kusuluhisha migogoro kwa watu wakubwa haifanyi kazi, kwa sababu wale watu wakubwa wanapoingia katika migogoro kuna maslahi yao yapo. Lakini kwa mtoto akikua akisema kuna huu mpaka na kuna huu mwiko, hawezi kufanya kitu. Lakini pia tumeona katika mfumo huu wa kiroho kwamba ukifanya hiki kitu kibaya kitakutokea, na tumeona kwamba ni busara tuweze kutumia hii mifumo ya asili, kwa sababu huko mbele tunaenda kupotea. Mfumo wa maendeleo umeonekana unaleta uharibifu, kwa sababu wanaleta mfumo mmoja kwa binadamu wote. Sasa ile
na wengine labda haifanyi kazi.
Haifanyi kazi kwa wengine. Na siku ile tunawasilisha kwenye Umoja wa Mataifa kwenye ofisi inayohusika na mambo ya amani. Tulifanya dua. Kasema ile azimio liko hai pale panapokuwa pana mvua, pameota majani, pana ukame, pana hali yoyote ile. Hili azimio liko hai.
Aha.
Ya binadamu na kwa ajili ya vizazi vilivyopo na vijavyo.
Aha. Sasa umegusia pia kwamba mmetaka kubadilisha kidogo mfumo wa kutoka wanawake kwenda mama. Ulikuwa unamaanisha nini hapo? Unaweza kufafanua kidogo?
Wakati wa mazungumzo tulipowasilisha huko mifumo ya amani, tumeona kwamba mama alikuwa na wajibu wa masuala ya amani kutoka mtoto, na aliweza kuhamisha kwenda jamii.
Mhm.
Sasa mama ndio ana lugha.
Mhm.
Lakini mama ndio anazaa, lakini mama ndio analea. Lakini ukienda kwa mwanamke, mwanamke ni mpambanaji tu kama mwanaume anavyopambana. Kwa hiyo anaongelea usawa na anasahau majukumu yake kama mama. Kwa hiyo atakuwa mama pale atakapoenda nyumbani. Lakini yale masaa mengine ambapo ulikuwa nje ya familia, nani alikuwa mama? Kwa maana ya watoto, kwa maana ya familia, kwa maana ya jamii. Kwa hivyo tumeona kwamba tushikilie hili neno mama, ili mama aweze kuendelea kuwa mama. Lakini hili la mambo ya wanawake ni jambo ambalo limeleta sintofahamu hivi miaka ya karibuni, ambapo sasa kuna changamoto ya usawa.
Mm-hmm.
Na kuonekana kwamba mifumo ya asili ilikuwa inaharibu mwanamke. Hiyo ili hali wakati tuko katika mkutano Washington, kulikuwa na mama alikuwa anaitwa Mama Bea, ambaye anatoka jamii za Wahindi wekundu, ambapo katika jamii yake yeye ndio chifu. Kwa hiyo kuna jamii zingine ambapo mama ndio chifu na kuna jamii zingine ambapo baba ndio chifu. Kwa hivyo katika suala la mama tumeona kwamba tushikilie kwa ajili ya uhai wa dunia na uhai wa binadamu na pia kama ni maendeleo tupate maendeleo katika mifumo ambayo inaendana na mifumo yetu au binadamu.
Asante sana Adam Kuleto Limwarabu na Flora Nducha kwa mahojiano hayo, na kila laheri kwa jamii ya Parakuyo kwa juhudi hizo za kudumisha amani. Na sasa ni wasaa kuelekea mashinani. Shirika la Umoja Mataifa la Mazingira UNEP linashirikisha wadau mbalimbali katika harakati za kutunza mazingira kupitia upandaji miti na kupitia video iliyofanikishwa na washirika wetu Radio Domas FM nchini Kenya na mpisha mwanaharakati wa mazingira ambaye alitembelea eneo la bunge la Ngong katika kaunti ya Kajiado jijini Nairobi ili kushirikiana na wanafunzi katika kutimiza wito wa UNEP wa upanzi wa miti.
Kwa majina naitwa Phyllis Mombu, mimi ndio mwanzilishi wa kikundi cha mazingira kiitwacho Greening Kwetu Initiative, na tumefika hapa kwa sababu tunajihusisha na mambo ya upanzi wa miti na pia kutunza mazingira yetu. Pia tunafunza wanafunzi umuhimu wa kupanda miti. Kama tunavyojua, miti huleta hewa safi, miti pia huleta mvua. Mahali ambapo kuna miti mingi huwa na mvua nyingi, na kukiwa na mvua kuna chakula, pia wanyama wanapata mahali pa kuketi. Leo tunapanda miche 100. Tunatumai kuendelea na mambo ya kutunza maji, mambo ya kutunza mazingira yetu, kufunza vijana wadogo ili waanze kupambana na mambo ya mabadiliko ya tabia nchi.
Hongera sana Phyllis Mwambu na wanafunzi wote wa kaunti ya Kajiado kwa kazi nzuri ya kutunza mazingira.
Mshomazi ataluka ubadilika ye. Habari gani ungeuka kwa hawayu hakuna.
Namna kunjia jamvi la jarida letu kwa Tanzania na kibao hicho mwisho wa mwezi chao vijana jazz enzi zake hayati Hemed Maneti. Basi hadi kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.tw.org/sw kwa habari zaidi na rambaza mtandaoni habari za UN. Mimi ni Asumta Masui kwa niaba ya wote na kutakia amani na kwaheri kutoka New York Marekani.
Kanya boya.